Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Bljeskovi seća ili Banka de la memoria. Otvorena kosica na italijanskom. Polak. Prevod jasa. Zatvorena kosica. Tri tačke.
Sticam okolnosti kako su stvari isprepletane. Meni je moj pokojni stric, Žarko, koji je se za vreme Drugog svjetskog rata bio nosila spomenice i borac u okolini Zaječara. Ta neka vrednoća, da to nije sve, nije bilo nekakva šminka, nego jednostavno jedan veliki entuzijazam i neka energija, nenormalna energija. Moja tetka, koja je ovako bila isto, ona je bila i španski borac i šta ja znam, ona je došla u Požarevac da obiđe valjda mog strica. Tako da, kažem, to je to potpuno bila jedna druga vrsta ljudi.
Pljesak iz daljine. Otvorena zagrada, ali svež i sa određenom odgovornošću. Tri tačke. Zatvorena zagrada. Pradedovi, zapeta, Odesa i finale u oktobarskoj revoluciji. Bljesak isti, povlaka, grobovi sa izbledelim pločama, povlaka počivaju u miru. Bljesak usputni, povlaka. Krsto popio od povlaka. Izdržao mučenje kod Zmajica i nije izdao nikoga. Niz bljeskova. Dve tačke. Doktor Kessler, zapeta, Nikšić, Zaječar, Požarevac. Tri tačke.
Thank you.
konačan bljesak. Očevi i porodica. Tačka.
I sad, kako da vas predstavim?
Ništa, ja sam Petar Kovačić, rođen 12. septembra 1948. u Beogradu. U životu sam se bavio svim i svačim, radio sam neko vreme malo i na Radio Beogradu, jednog od dve dana u vreme kad je sekretar bio Bata Šijak i Đoka Seničar i ostalo. Kasnije sam se bavio propagandom. Propagandi smo u vreme kad sam se ja bavio imali u odnosu na ostale agencije i čuda koje ste imali izuzetne rezultate, smo imali sreće i pogodno da sam radio za Gorenje iz Velenja i tad prve reklamne akcije, pravi korak, na primjer, do zadovoljstva žene sa Jelenom Leskovar koja se ljuje u stolici, a reklama je za veš mašinu, gde je bio oblepljen ceo Beograd plakatima ogromnim. To su prvi bilbordi koji su se pravili u Beogradu. A to je bilo negde tamo 74. 5. 6. godine. No? Tad to još ovde na ovom terenu, ovim prostorima nije bilo poznato. Ako se neko i seća reklama za JAT sa avionom koja je na autoputu bila sa desne strane, to smo takođe mi radili, moja firma. Znači, od 2000, kao što sam rekao, bavio sam se svim i svačim uglavnom u domenu ove ekonomske propagande. Svojevremeno sam radio propagandu za Gorenje, tu sam radio sa Zoranom Bogavcem, pravili smo neke časopise, čuda i ostalo. Od 2003. godine imam svoju firmu koja se bavi vizualnim komunikacijama i to je to. Veljko Zeković je Nikšićanin. Isto je bio lovac i oni su se poznavali kao Nikšićani. Iz Nikšića. Moj otac je rođen u Nikšiću, odrastao u Nikšiću i posle je išao u školu i oni su ga i povukli posle. Meni otac geodetski inženjer bio. Oni su ga povukli iz geodezije i uposlili ga u policiju, šta znam, sa određenim zadacima i ostalo. A verovatno preko Veljka je upoznao i Krstu Popivoda. Jer su Veljko i Krsto Popivoda bili veliki drugari i oni su se družili non stop. Mada nisu baš blisko stanovali, Veljko je stanovo u Užičkoj, to je odmah tamo gde je ulaz kod Tita. Ja mislim da njegov sin, njegovi sinovi, odnosno ima dva sina, da i žive i dalje tamo, da ne mogu da ih valjda najure jer imaju stanarsko pravo. A Krsto je nešto, njemu je valjda umrla bila žena, pa je onda nešto, sad ja to baš ne znam detalje, naše druženje se svodilo na to što je on dolazio kod mog oca da igra karte, ali on se igra preferans, nema se tu mnogo vremena za priču, i što smo više puta išli leti zajedno u lov. Ja sam opet uvek imao dobro kera, on nije imao psa nikad, Veljko je imao psa, a Krsto nije. Išli zajedno u lov, ja sam dolazio i kod njega kući da ga pokupim, to je u Čakorskoj, broj 3, tad je živeo u Čakorskoj. To je kad prođete onaj bulevar Mira, pa tu jedna ulica gore uzbrdo, ne znam tačno ko. I on je to nešto menjao, tu neku veliku vilu da je živeo, za nešto manje, da bi mogao i decu da se razvije dece, odnosno da njima obezbedi stambeni prostor. Vlasto, isto to je ovako, bio sasvim jedan tih, miran, skroman čovjek koji mi onda govorio, kaže, mi smo vladu pokušavali da ulovimo, da ga uvučemo u te političke strukture, u neke, vjerojatno neke funkcije, govorimo, mislim, na Vladu Višnjića, da iskoriste te njegove potencijale, vam on kaže, ali to nam nije uspjelo. To je meni Krsto meni rekao, znajući da ja poznajem i vladu, jednom prilikom smo lovili zajedno u Pančevačkom ritu, lovili smo prepelice. I onda ne znam kako smo došli do razgovora o vladi Višnjiću, oni su svi ljudi koji su bili stariji od mene po 20 i više godina. To je ovako, da kažem, isticam okolnosti kako su stvari isprepletane. Meni je moj pokojni stric, Žarko, koji je za vreme Drugog svjetskog rata bio nosio spomenice i borac u okolini Zaječara. U tom kraju tu se zadesio zato što ga je moj otac povukao, to vreme nešto je samo brljo po školi, pa ga Ćale moj povukao da bio najstariji brat u Zaječar, pa ga je zaposlio nešto da radi u pošti i da istovremeno studira. I tu ga zateko rat i tako se zateko u tom kraju, ako mi nismo iz tog kraja. Meni otac tu radio kao geometar. A onda je posle rata, odmah posle rata, moj stric bio, pošto je ovako bio i obrazovan i pametan, vrlo je bio elokventan i šarmantan, bio je komandant Požarevca. A vlada isto, zašto su se svi sjatili u taj Požarevac, i Sloba Milošević je bio u Požarevcu, duša on je bio dete, bila je njegova majka tamo sa njima. Vlada je bio u Požarevcu u to vreme, ali to je bio na Knoj. I moj stric ga je baš i zapazio. Kasnije su se povremeno tu i tamo i videli i sreli, mala retko. Ovo je, kaže, bio onako mali i vredan, stalo je nešto trčko vamo namo i radio. Znači, tako da ta neka vrednoća, da to nije sve, nije bilo nekakva šminka, nego jednostavno jedan veliki entuzijazem i neka energija, nenormalna energija. Moja tetka, koja je ovako bila isto, ona je bila i španski borac i šta ja znam, ona je došla u Požarevac da obiđe valjda mog strica, i u Požarevcu onda mu je rekla da je srela Slobinu majku i da je tu sa decom i da jako teško žive i da ne možete da jedu, jer bukvalno to je bilo tako vreme, to je bilo odmah posle rata, 46. na primjer, možda, ne verujem da je bilo ni 47. I onda je, znam da je stric, to mi je tetka pričala, to je sigurno tačno, i da žive teško, i onda je on nešto organizovao, neki magazin, nešto, onda su im odneli neke namirnice, sad dali nešto, sad šta da je tu bilo, prašno, slanina, da, nemam pojma, uglavnom tog momenta im je pomogla, ali one su se poznavale iz Nikšića, jer Slobin otac je bio Nikšićanin. Tako da tako to znam, to ovako kao jedan od detalja.
A tetka vam bila španski borac?
Da. Ona je, to je bilo apsurd ovako. Moje deda stričeve, dva deda strica, koji su, kad je Boka Kotorska izgubila tamo 1700 i ne znam ja, 1800 neke godine, značaj kao pomorska luka i kao dalje veza sa kopnom, nastala ekonomska kriza, i moja dva deda strica, Vlado i Vuko, odu u Odesu, i živjeli su u Odesi i tako dalje. Njih su u Odesi za vreme oktobarske revolucije ubili bolševici. A i moja baba, pardon, moja prababa, Nena, Jelena je Nena, ona je svake godine, kad na godišnjicu njihove smrti, organizovala obred sa popom, ideje, onaj kako Crnogorci to proklinju, mada nismo Crnogorci, mi smo Srbi iz Boke, Srbi smo definitivno, smo došli iz Hercegovine, ne pripadamo nikakvim plemenima, a i prezime Kovačić nije crnogorsko. Organizovala obred da je proklinjala proklete bolševike, a njeni unuci, Petar, čiji ja nosim, Vukašin, čiji nosim, ima moj brat, Žarko, koji nema naslednika imena, moj otac Stevan, moj sin je Stevan, i čerka Ana, znači petoro unučadi, su svi bili okoreli komunisti. Pazite, svi su bili studenti. Nisu to bili neke drvoseče, pa su, znaš, kao je, sad, kao ovo mi se više sviđa. Oni su stvarno to radili iz ideje. I moja tetka je hapšena za pre Drugog svetskog rata, hapšio je Kosmajac, bila je u Glavnjači. I ona je na zidu svoje sobe, imali smo veliku porodičnu kuću u Nikšiću, na zidu, ja sam tu kuću posle prodao, na zidu je napisala živeo Moris Torez. A moj deda, Đorđija, koji je bio veliki šeret, je dodao ispod toga i Kosmajac. Tako to se priča ovako kao porodična anegdota. Ona je u jednom pokušaju da ode u Španiju, nije uspela, jer su zaspali bili na plaži, o tome se zna, negde u Boki, na crnogorskom primjeru, su zadremali čekajući neki brod koji je trebao da ih prebaci, i naravno tu su i povatali, tad je se i upoznala sa Kosmajcem. Tako da su i to povatili, međutim kasnije je ipak uspela da ode. Tako, ja kad sam malo istraživo tu neku porodicu, imamo da u Boki imamo samo neka grobove, mada se tačno ne znam, to su one bloče koje su pravljene od krečnjaka, pa su postavljene horizontalno. Takvi su grobovi, ploče su sve velike, one horizontalne, imaju velike alke za podizanje, to su sve kripte u pitanju, a natpis na ploče je relativno mala, malo veća nego A4 format, i ta imena su se vremenom, vreme ih je pojelo, tako da se ne vidi. Ja sam jednom prigodom išao da probam to da ustanovim gde je, da to nešto napravim, neke bronzane, da to nešto obeležim malo bolje i tako dalje, se oko toga malo postaram i upoznam tamo nekog tipa koji je bio tamo čuvar groblja, koji je istog dana otišao kod nekog mog daljeg rođaka po babinoj liniji u kamenare da mu kaže, muva se neki, raspituje se za grobove. I on mu posle, pa kaže, ja sam znao koji, ali nisam mu rekao. Nisam mu rekao. A grobljanska arhiva izgorela zato što je tu bila na groblju neka mala kućica gde su ti papiri stajali. Ova crkvena nije izgorela, on nju sam gledao, ova rođenih i umrlih. A grobljanski izgorila zato što se taj valjda neko, taj crkvenjak ili ko je taj koji je radio grobar ili koji je đavo, nešto se podnapilo, valjda neka sveća se upalila vamo namo i to otišlo u tendariju. Tako da sad više ne verujem da, posle više nisam ni imao volje ni želje da se time bavim. Tako da oni i dalje tamo počivaju, to, dedovi, pradedovi, ispod ploča koje su prilično izbledele. Ja?
Te ploče su pravile, evo, na Mihajlu, gde je plemstvo sahranjivano na Gruž, Dubrovnik.
Da.
I gde su lomljeni grbovi kad poslednji umre. Tamo su isto ploče, tamo je sahranjen Ivo Vojnović.
Da.
I izbledala su...
Ne vidi se, ovo se ne vidi. Ja sam išao da gledam, ali ne vidim, mislim, zato što sam znao neka prezimena po pričama od moje bake, jel? Su tu dolazili te neki Katurić, te ovi, ta, znao sam ta prezimena i onda neka mogu da pročitam, nego sam mogao, oni ljudi koji su ostali tamo i šta znam, a meni se još prababa povukla iz Risna, prešla u Grahovu, kratko je bila u Grahovu i onda je došla u Nikšić. U Nikšiću je rođena cela generacija mog oca i šta ti ja znam, jel? Ta je, ne, samo ta generacija u stvari rođena, onda su se odatle raspršili, jel? Drugi svetski rat, ove dva brata su poginula, Petar i Vukašin, u toku rata. Žarko je preživeo, ali on je posle završio mornaricu, on je bio zajedno sa Vidojem Žarkovićem, veliki prijatelj, i zajedno su bili na Pomorskoj akademiji, on i neki Božo Markuš. Jo? On je bio komandant oblasti u Puli, imao vrlo visoku funkciju u to vreme, pa su ga onda nešto iz ljubomore, vamo namo, Hrvati, nešto mu namestili neku igranku i onda je tu bio problem sa njim. Taj problem je razrešen na taj način što su ga oni na kraju pitali da li hoće da promeni rod vojske ili da ode u penziju, on rekao će da u penziju, pa je tako, ja ne znam, da li ima 50 godina kad je otišao u penziju kao pukovnik, ja? I onda je otišao u Nikšić, tamo se malo aktivirao, radio je nešto u nekom transportnom preduzeću, tako dalje, bavio se lovom i vodio računa o majci koja je živjela sama i tako je, tako se to njegovo vojevanje završilo. Inače, Vido je, zna se ko je bio Vido Žarković, oni su bili klasa, jel? I družili su se do kraja života jednog i drugog, jel? Viđali se povremeno, nisu se mogli da se druže, ovaj je bio u Ikšiću, ovaj je bio u Beogradu, ali sve jedno, jel?
Rekli ko je bio Krsto Popijović, po čemu je poznat?
A da, Krsto, pa u predratnoj Jugoslaviji komunistički pokret imao najveći problem što su bile provale u sistem, jel? Znači, bilo je izdaja i onda kad dođe izdaja, onda Kosmajac i ostale ekipa je poapse. Najpoznatiji je bio po tome što su on, i kog se ja čećam, i Pasenija, Cana Babović, prvi komunisti koji su izdržali mučenje. Onda je tu bilo raznih priča, te su mu ovo radili, te su mu ono radili, te ovo. I ja ga jednom prigodom pitam za to. Bili smo u Kolinicima s Pačeka. I on mi pokaže za suče nogavicu. On je imao on je zasukao valjda na levoj nozi. Na levoj nozi se videla opekotina, videla se fleka onako kao posle opekotine. To je on škodete dobio, nešto se tu prosulo, da li je prosuo mleko, vodu, ošurio ga neko. I oni su naravno to primetili i tu su ga nešto oko te opekotine mu čačkali, nešto strugali, pokušavali da ga privole da neke izda i vama namo, i on je to, nije nikoga izdao i izdržao. Jel? I to je onda kasnije u komunističkom pokretu jako odjeknulo I ovaj, bilo je neobično važno zato što je dokazano da, da se može ovaj, biti mučen, a ne izdati drugove. Ja? I po tome je on bio, ovaj, inače on je bio obrazovan čovjek, krupan, ovako, visok, miran, tih, smiren, bio na, na visokim funkcijama u, u zemlji posle rata. Posle na kraju su svi dobili taj takozvani takozvano groblje slonova, to je bio Savet Federacije. Savet Federacije imali su pravo na valjda na vozača, ako negde hoće da idu, znači mora da najave pa da dobiju kola i, i imali su obezbeđenje oko kuće i neke pristojne penzije i, i to je sve. Ja? Možda jedan put godišnje da odu u, u Kupare polu besplatno ili uz neku minimalnu nadoknadu da, na more i ništa više. Ja? Znači niko od njih nije stekao nikakvo materijalno bogatstvo, iako je mogao, ni, mater, ni u smislu nekretnina, čuda, para, ni bilo čega. Kažem, Vlade Višnjić je umro sa 10.600 dolara.
Znači, znači vlast i moć nije, nije im ove ideale sa kojima su krenuli ne, u šumu pokvarili.
Ne, ali to je verovatno da je bilo i drugih ljudi. Ja, moj otac je verovatno i birao svoje okruženje i birao je ljude prema sebi, jel? Za te, bilo i tada bo, onaj, to Dorović, sad zna nekih okštapleri vamo namo, ali u tom okruženju u kome sam ja živeo i ljudi sa kojima sam se ja družio. A ovde se radi o tome da, da niko, niko svoju revolucionarnu prošlost i zasluge nije unovčio, osim što je na primjer imao dodatak na spomenicu. Ja sad ne mogu ti kažem koliko je to para bilo mesečno ili godine, ja mislim da su godišnje dobili i dobili su neke besplatne karte da može džabe da se vozi avionom dva puta godišnje za džabe ili za nešto malo
i autobusom i, i vozom, nešto je pola valjda bio,
pa ne znam, nešto tako
pošto znam po mom dedi jer je bilo izjednačen u jednom momentu nosioci albanske spomenice i partizanske spomenice,
tako da ovaj, znam, meni je stric isto dugo bio predsjednik Saveza boraca Crne Gore, ja? I onda su dolazili kod njega, onda se kao moglo, znaš, ono, dva svedoka, e, bio sam. I onda on se tu veliku borbu je vodio, znam da, da je to pričao u mom prisustvu, da li nekom drugom, ne verujem da je baš meni, mene to, ja sam bio klinac student, kada mene boli dupe za njihove zajebancije. Kaže on, ljudi, moramo da napravimo razliku, šta znači simpatizer, a šta znači borac. Borac je onaj koji se borio. Neko je simpatiso, pa je, da mogu da simpatise bilo čega. Ne možemo zato sad, što on bio simpatizer komunista, da mu damo penziju. I tu je bilo prilično pritisaka, vamo namo, ja znam, a nije bilo šanse da, da on i ja idemo ulicom kroz Nikšić, da, da u toku tog hodanja od tačke A do tačke B nas ne presretne četvoro, petoro ljudi da ga nešto pita, da ovo, da ono, ja, vrlo je bio, ovaj, to Nikšića ni znaju, ja. Sad, naravno, i on je umro, ima dosta godina, pa se to mi sve zaboravljamo, ali ali to je to, i bio i predsjednik dugo godina tog njihovog lovačkog društva, udruženja doktor Zoran Kessler, što je takođe ovako interesantno. Taj doktor Zoran Kessler je bio veliki lovac, bio doktor. Lovio je s mojim ocem i s mojim stricem. To je tako bila ta tadašnja Nikšićka elita. Ja sam jednom prigodom putovao vozom za Nikšić, rešavajući problem tamo imovine koju smo imali. I tu u vozu poznam nekog čoveka, sad više se ne mogu setiti, mi vam namo me pita, naravno, ko svaki trova, koji si ti, odakle si, au, pa ti si. I onda krene da mi nabraja od staro Nikšićane na gradski, građanskih porodica, mislim da je stigo do broja 10. Dalje nema. Nikšić je isto kao industrijski grad, imao veliki priliv stanovništva sa strane i to je onda se razvodnilo. Jo? I tako da ova porodica spadala, bar po njegovim rečima, je grupacija od desetak ovaj, porodice Nikšićkih, takozvanih, to oni zovu starovarošanske, starovarošanske porodice. Doktor Zoran Kessler je, sad ja ne mogu da se zakunem, nije bio u četnicima, ali je bio pročetnički nastrojen, to se znalo, Nikšić je mala sredina. Ali oni su se, na posle rata, moj stric pre svega nije otac, vratno bio učešće i nagovor mog strica, mog oca, jer moj otac je ovaj, lovio sa tim doktor Zoranom Kesslerom, jako uvažavao, imam je i fotografije, još uvijek njihove zajedničke fotografije iz lova sa tim lovačkim psima i ulovinom, se ovaj, založio i sad lovačko udruženje u Nikšiću nosi ime doktor, ali to je uređeno u sred komunizma, doktor ovaj, Zoran Kessler, iako je čovjek bio, nije bio, mislim da ne bio u četnicima, ali je bio pročetnički nastrojen ili buržuaski ili kako god hoćete. U svakom slučaju nije bio komunista. Ali su se, zbog njegovih lovačkih zasluga, zbog njegovog elementarnog poštenja, zbog njegove veličine koju je imao kao čovjek, tako dalje, uspeli da daju ime lovačko udruženje. U Nikšiću nije mala stvar, Nikšić je velika opština, ima puno ljudi, puno šanova, to je razvrstano, posle ide po dubini, po sekcijama, po manjim mestima i šta ti ja znam, tako da nije to baš ovako kao za nipodaštavanje, a sad lovačko udruženje, nije značajno, jeste značajno, jer i danas u Srbiji ima oko 80-90 hiljada lovaca, ima registrovanih oko 80, ima i više koji su trenutno prestali da se bave lovom i vamo namo, zato što nemaju dovoljno para, jel? I imaju vadovatno otpor u porodici, ne možemo prvo lov, nego ćemo prvo ovom drugo, jel? Ne mogu da stignu dotle. Ovo tu gradski lovci koji su drugo u selu, znam, u selu on plati članarinu i stavi pušku na rame i kad napravi tri koraka, on je četvrti korak je u lovištu, jel? A mi treba da doputujemo do lovišta i ostalo, jel? Tako da, kažem, to je to potpuno bila jedna druga vrsta ljudi. Tad je neko poštenje, reč, zadata, rad, vrednoće, bili su drugi parametri. Opet isto što je nešto bilo čudno, što je komunizam iskvario, tu je porodica mnogo trpela. Ja sad, baš kad razgovaram sa mojim prijateljem Brano, njegov otac je bio mnogo bolji prema meni nego prema njemu. A i moj otac je bio mnogo bolji prema Brani nego prema meni. Jednostavno, oni su shvatali da oni imaju misiju, da je ta misija izgradnja zemlje, obezbeđenje, šta ja znam, ovoga, onoga i ostalo, a da tu porodica je ta neka sekund, nije kao što je danas, jel? Kod mene, na primjer, u kući je porodica pre svega na prvom mestu, pa sve ostalo je posle. Međutim, to tad nije bilo tako. Tad nije bilo tako. I zato su mnoge porodice trpele da se pojavljivaju, ja i danas, sad da ne govorimo o današnje vreme, da ne idemo previše daleko, ali taj model da, znam, jedan detalj koji mi je otac ispričao, kad je došao u Beograd, završi srednju, da upiše srednju školu, srednju geodetsku, no, on vidi na ulici ide stariji čovjek i priča s detetom. Njemu to bilo potpuno nenormalno. Šta ima taj čovjek da priča s detetom? Jer, na primjer, njegova majka je jedva naterala njegovog oca, kada su oni bili deca, bilo ih je, hvala Bogu, petoro, da uzme knjižicu kad donesu iz škole, da vidi koji je uspeh, da vidi kakve su oci, ramo, aj, šta ima to da gledam, kako, šta to mene uopšte interesuje. Moj zadatak je bio da ih napravim, da im obezbedim, da imaju udoban, da imaju šta da jedu, da spavaju toplo i ostalo, a dalje me ne zanima. Ja, taj model posle se još više iskrivio, posle rata, bar je tako bilo kod ovih većina, uglavnom su žene vodile računa o deci, žene mahom nisu radile, meni je majka bila Nemica, bila je obrazovana, školovana, ona je govorila dva jezika, otac nije dao da radi, ne, ona mora da bude kod kuće, pogotovo što im je onda trebalo, ona treba im je prevodila za nemački jezik, pogotovo vratno za te neke poverljive papire koje su vatali, ne znam ja gde i kako, da neko pouzdan to sme da prevodi, znam da su par puta vršili pritisak, to mi je majka pričala, da ona krene da radi, međutim, otac nije dao, jel? Ne, ona mora da bude kod kuće da vodi račun o deci, jel? Jer očevi su bili prilično odsutni. Oni su bili odsutni iz kuće, ohoho, jel? I vikendom, što po lovu, što po putevima, se ne zna gde su ti putevi, šta je znam, pogotovo policija.
Govorio je dve tačke Petar Kovačić, čovek koji je u Beograd doneo prve bilborde. Emisiju radio Bojan Lazović.